რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. გორლი ახალგაზრდების ჯგუფი თავისუფლების ქარტის ახსრულებას ითხოვს. სასმენწყლის ხარისხზე ახალციხელების და ოფიციალური სამსახურის შეფასებები ერთმანეთისგან განსხვავდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში დილიდან მიმდინარეობს აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომლის 800-მდე მონაწილე აბრეშუმის გზის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს განიხილავს. ფორუმის ორგანიზატორია საქართველოს მთავრობა, თანაორგანიზატორი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა, ხოლო მხარდამჭერი აზიის განვითარების ბანკი. ორდღიან ფორუმში მონაწილეობენ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, სამხრეთ კავკასიის და ევროპის 30-ზე მეტი ქვეყნის და ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციები, 20 საერთაშორისო საფინანსო და დონორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები. ფორუმის დღის წესრიგში აბრეშუმის გზის ახალი შესაძლებლობები, სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად, ტრანსპორტის, ინფრასტრუქტურის და ენერგეტიკის საკითხები და საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობების გამოყენება. აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში იმართება მონაწილე ქვეყნების ბიზნესმენთა შეხვედრებიც. თბილისის ფორუმის შედეგად გაფორმდება თანამშრომლობის დეკლარაცია. აბრეშუმის გზის ფორუმს ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად მიიჩნევს საქართველოს მთავრობა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის სფეროში საქართველო დამატებით ინვესტიციებს ელის.
ჩვენ ვართ საბოლოო ეტაპზე ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის გამარჯვებულის გამოვლინების და შესაბამისად ეს არის ზუსტად ის შემადგენელი ნაწილი აბრეშუმის გზისა, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას დამატებითი და მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეძინოს აბრეშუმის გზის განვითარებაში.
ფორუმის უცხოელი მონაწილეები კი ერთ მნიშვნელოვნად აღნიშნავენ, რომ საქართველოს როგორც დასავლეთის და აღმოსავლეთის დამაკავშირებელ სტრატეგიულ ადგილს განსაკუთრებული ფუნქცია აკისრია. აბრეშუმის გზის ფორუმზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. დღეს საქართველოს ეწვევა ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა. ის შეხვდება იუსტიციის სამინისტროს და მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებს და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულებს. პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ 2008 წლის ომის პერიოდში შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დასაწყებად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისგან ნებართვა 13 ოქტომბერს ითხოვა. პროკურორის განმარტებით საკმარისად არის საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ შეიარაღებული კონფლიქტისას ჩადენილი იყო სამხედრო და კაცობრიობის საწინააღმდეგო დანაშაული, მათ შორის სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების გაძევება და მშვიდობის ყოფილებზე თავდასხმა. იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის განცხადებით, საქართველოს შეძლებს ჰაგის სასამართლოში დაამტკიცოს, რომ ცხინვალის რეგიონში ქართველების ეთნოწმენდა განხორციელდა. მინისტრის ინფორმაციით, საქართველოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში წარადგენს შესაგებელს, რათა გამოძიების პროცესში პრიორიტეტული იყოს სამოქალაქო და სამხედრო პირების წამების ფაქტებიც. საქართველოს სახალხო დამცველი მიესალმა 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებების დროს და მის შემდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიებას ჰაგის სასამართლოს მიერ. უჩან ანუაშვილის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოძიება ხელშეუწყობს სიმართლის დადგენას, მსხვერპლთა უფლებების აღდგენას და კონფლიქტის მხარეებსა და დაზარალებულ მოსახლეობას შორის სამშვიდობო პროცესის დაჩქარებას. უკრაინის მთავრობა აპირებს რუსეთისგან მინიმუმ ტრილიონი ამერიკული დოლარი მოითხოვოს ყირიმის ანექსიით და დონბასში შეერაღებული კონფლიქტით გამოწვეული ზარალის ასანაზღაურებლად. პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა დღეს განაცხადა, რომ კიევი მოსკოვთან იურიდიული ომისთვის ემზადება. იაცენიუკის განმარტებით, კომპენსაციის გარდა საერთაშორისო სასამართლო დავის საგნად შესაძლოა იქცეს რუსეთისადმი 3 მილიარდი დოლარის ვალი, რომლის რესტრუქტურიზაციაზეც მოსკოვი უარს ამბობს. უკრაინის განზრახვას კომპენსაციის მოთხოვნის თაობაზე გაუგებარი უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. ყირიმი რუსეთის ტერიტორია, დონბასი კი უკრაინის, ამიტომ გაუგებარია რაშუაში აქ ტრილიონი დოლარი, განაცხადა დღეს პესკოვმა. ვლადიმირ პუტინის სასოწარკვეთილ მცდელობად შეაფასა თეთრი სახლის პრეს მდივანმა ჯოშ ერნესტმა მოსკოვის წინადადება სირიის საკითხში ვაშინგტონთან სამხედრო თანამშრომლობის განსახილველად შეერთებულ შტატებში გაგზავნოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ მედვედევის ხელმძღვანელობით. ჯოშ ერნესტის ინფორმაციით წინადადება უარყოფილია, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატები არაპირებს რუსეთთან სამხედრო თანამშრომლობას და სირიაში კოორდინირებულ მოქმედებას, სანამ მოსკოვი არ იქნება მზად რეალურად დადებითი წვლილი შეიტანოს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. Тетри сахлис прес мдивнис განცხადებითვე ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ რუსეთი სირიაში იზოლირებულად მოქმედებს და კავშირი აქვს მხოლოდ ასადის ხელისუფლებასა და ირანთან, რომელიც სირიაში სიტუაციის დესტაბილიზაციაში ამხილებული. ჯოშ ერნესტმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის მიესალმოს ექსტრემისტებთან ბრძოლის პროცესში რუსეთის კონსტრუქციულ მონაწილეობას მხოლოდ საერთაშორისო კოალიციის ფარგლებში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა არაკონსტრუქციული პოზიცია უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების უარს სირიის საკითხზე მოლაპარაკების მიზნით ვაშინგტონში მიიღო მოსკოვის დელეგაცია. როგორც ჩანს, სალაპარაკო უბრალოდ არაფერია, განაცხადა დღეს პუტინმა. მისივე თქმით, გაუგებარია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის კრიტიკა მაშინ, როცა ვაშინგტონი თავად ამბობს უარს პირდაპირ დიალოგზე. ამასთან პუტინმა აღნიშნა, რომ სირიის საკითხზე დისკუსიისთვის მოსკოვი კარს ღიად ტოვებს ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თავისუფლების ქარტის აღსრულებას ითხოვს გორელი ახალგაზრდების ჯგუფი. მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გორში კანონი ირღვევა, რადგან ქალაქის არაერთ ქუჩას, მათ შორის ცენტრალურს, ტოტალიტარიზმთან უშუალო კავშირის მქონე სახელი ჰქვია. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქციაური.
გორში ახალგაზრდების ერთი ჯგუფი სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის ინიციატივით გამოდის. ეს ახალგაზრდები თავისუფლების ქარტიას იშველიებენ და აცხადებენ, რომ ტოტალიტარიზმის სიმბოლოს და სისხლიანი დიქტატორის სახელს ქალაქის მთავარი ქუჩა არ უნდა ატარებდეს. ახალგაზრდების ეს ჯგუფი გორის საკრებულოს 2 ოქტომბრის სხდომაზეც აქტიურობდა, სადაც თვითმართველობის ორგანო საზოგადოება გორელის ინიციატივას განეხილავდა საბჭოთა ბელადის ძეგლის დადგმის თაობაზე. ეს ხდომა დებატებში გადაიზარდა. ახალგაზრდები საკრებულოს წევრებს მოუწოდებდნენ, რომ ძეგლის დადგმის გადაწყვეტილება არ მიეღოთ. 2 ოქტომბრის ხდომაზე საკრებულოს უმრავლესობამ ძეგლის დადგმაზე უარი განაცხადა. ახალგაზრდებმა კი ეს საკუთარ გამარჯვებად ჩათვალეს და მალე ახალი ინიციატივა გააჟღერეს. კატო ქოთოლაშვილი მიიჩნევს, რომ სტალინის გარდა ქალაქში კიდევ არაერთ ქუჩას უნდა შეეცვალოს სახელი.
კანონმა რომ იმუშაოს რეალურად, ამისთვის მნიშვნელოვანი არსებობდეს საბჭო, რომელიც ამ ყველაფერს შეისწავლის. დროთა განმავლობაში შეიცვალოს ქუჩების სახელწოდებებიც და ის, რაც ზოგადად გამოხატავს ტოტალიტარული რეჟიმის სიმბოლოს.
ჟურნალისტი გვანსადოლუაშვილი დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულია. მისი აზრით, როდესაც არსებობს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი თავისუფლების ქარტია, გორის შემთხვევაში ამ კანონის მოთხოვნების შესრულება არ ხდება. ახალგაზრდები ახლო მომავალში სპეციალური პეტიციის შედგენას და საკრებულოში ინიციატივით შესვლას გეგმავენ.
სტალინის სახელობის ქუჩა არ უნდა არსებობდეს ქალაქში. ვეცდებით, რომ ეს საკითხი დავაყენოთ დღის წესრიგში, მით უფრო რომ ამის კანონიერ შესაძლებლობას გვაძლევს თავისუფლების ქარტია, რომელშიც ნათქვამი არის, რომ უნდა მოხდეს იმ ქუჩების დაბების, მოედნების სახელის შეცვლა, რომელიც რაიმე ფორმით დაკავშირებული არის საბჭოთა და ტოტალიტარულ რეჟიმთან.
ამ საკითხზე გორის მოსახლეობის აზრი ორ ნაწილად იყოფა. ზოგი მიიჩნევს, რომ საკითხის წამოწევა ნაადრევია და ეს მომავალი თაობის გასაკეთებელია. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ქალაქის მთავარ ქუჩას სტალინის სახელი უნდა ერქვას.
მე ასე ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ალბათ არ უნდა შეეცვალოს, იმიტომ რომ ჯერ არის ისეთი ხალხი დარჩენილი, ვისაც აქვს სიყვარული და პატივისცემა.
სტალინის პროსპექტზე გადარქმევა ცოტა უფრო რთული იქნება, მაგრამ სხვა ქუჩებს უნდა გადაერქვას.
როგორ შეიძლება გორში სტალინის ქუჩა არის? ნაპოლეონის ქუჩა არ არის ეგა? როგორ შეიძლება გორში სტალინის სახლ-მუზეუმი არის, სტალინის ქუჩაც არ იყო ეს? მაშინ მუზეუმი დავხუროთ, რა გვინდა?
გორის საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ საკრებულოში და საზოგადოებაში ამ საკითხზე დისკუსია უკვე დაწყებულია. გარდა ამისა, ადგილობრივი თვითმმართველობა ელოდება სპეციალური კომისიის დასკვნებს, რათა საბოლოოდ დადგინდეს, რომელი სახელები და სიმბოლოები მიეკუთვნება ტოტალიტარიზმის სიმბოლოებს.
ეს თემა ახალგაზრდების სტადიაში არის, ნამდვილად, თუმცა ჯერ გადაწყვეტილება არ მიგვიღია ამასთან დაკავშირებით. ისე რა თქმა უნდა, იხილება ამ ასენებზე არასამთავრობო შეხვედრაშიც. ერთმა მოადგილემ დასვა მაშინ საკითხი, რომ შეიძლება რამდენიც აკრებულო დაინტერესდეს. თქვენ ვიცით, რომ ამის შესაბამის კომისია არსებობს, ასე უნდა გაიგზავნოს. ერთ ჩამოყალიბდა საბოლოოდ რა ჩაითვლება საბჭოთა სიმბოლიკად.
გორში 199 ქუჩა, აქედან 17 ისევ საბჭოთა პერიოდის სახელს ატარებს. ახალგაზრდების აზრით, დროა ქვეყანა ტოტალიტარიზმის სიმბოლოებისგან გათავისუფლდეს და საზოგადოებაში დემოკრატიული და ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრება მოხდეს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც ადგილობრივი ახალგაზრდების ერთი ჯგუფი თავისუფლების ქარტის აღსრულებას ითხოვს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომლის შედეგებით სამკვირაში გამოქვეყნდა, თავად კვლევა კი ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებს ეხებოდა, გაირკვა, რომ საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებს შორის სასმელი წყლის ხარისხს ყველაზე მეტად ახალციხეში უჩივიან. ამ კვლევის მიხედვით ქალაქში წყლის სისუფთავეს გამოკითხულთა 55% არენდობა. თემას ახალსწორედ ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
ახალციხეში ყაზბეგის ქუჩის მაცხოვრებლები სასმელი წყლის ხარისხზე ჩივიან. მოსახლეობის მტკიცებით წყალს ბაქტერიები მოყვება და ტექნიკური დანიშნულებითაც შეუძლებელია მისი გამოყენება. სასმელი წყლის პრობლემაზე საუბრობენ სხვა ქუჩის მაცხოვრებლებიც.
ფელი რაბათი ეგეთი წყალი მოდის. საერთოდ არა. ჭირები აღმოაჩინეს რამდენჯერ. ანალიზი გაკეთა. ძალიან ჭუჭყიანი მოდის და საერთოდ დასალევიც არ არის. მაგრამ როგორმე რამდენჯერ აღმოაჩინეს ჭირებიში, მაგრამ სვავთ.
ძალიან გლახა ძღალია, ძალიან თანაც. ეგ ვერ დავლიე. სარეცხვი ვერ გავაკეთე ეგ წყალი. როგორ და აი ბადარა ბაშმა როგორ დალიოთ ეგ წყალია. მე ვერ გავიგე ახლა არ ვიცი. არის ძალიან თვითონ.
ახალციხეში წყლის სინჯებს გამოსაკვლევად სურსათის ეროვნული სააგენტო იღებს. მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე სასმელ წყალს მომხმარებელთა დახმარების ცენტრიც იკვლევს. ეთერი ხმალაძე ამბობს, რომ ლაბორატორიული კვლევის შედეგებში დარღვევები ხშირად იკვეთება.
რუსთაველის ქუჩაზე ხუთ მამოქალაქემ დაგვირეკა ქალაქის სხვადასხვა უბნიდან ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დაინტერესება და იყო მხოლოდ ქიმიური ხასიათის დარღვევები. ხსელი, ძველია და შეიძლება სადღაც მოხდეს, აღარი ამისგან დაცული არავინ არ არის.
ახალციხეში აბონენტებისთვის წყლის მიწოდებასა და ხარისხზე პასუხისმგებელი საქართველოს წყალმომარაგების კომპანია. წყლის ხარისხის კონტროლის სამსახურის უფროსი ადგილობრივ მედიასთან საუბრისას განმარტავს, რომ კომპანია სასმელი წყლის შიდა კონტროლსა და მონიტორინგს მუდმივად ახორციელებს. თამარ ნებიერიძის მტკიცებით თვის განმავლობაში 200-მდე ანალიზი ტარდება. მას ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული შედეგები უკვირს და აღნიშნავს, რომ აბონენტების გამოკითხვას თავადაც ახორციელებენ, თუმცა მათთან ახალციხელებს წყლის ხარისხზე უკმაყოფილება არ გამოუთქვამთ.
კონტროლდება სასმელი წყლის ხარისხი. შემოწმება ყოველდღიური მონიტორინგი, ხორცოვდება სასმელი წყლის გაუშნებობა, ანუ დეზინფექცია სასმელი წყლის და მხოლოდ შემდგომ მიეწოდება მოსახლეობას წყალი. აი ამ გამოკვლევის შედეგად სასმელი წყალი ახალციხეში აღმოყოფილებს ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ მაჩვენებლებს და ნორმებს. შესაძლებელია იყოს რაღაც ერთეული შემთხვევები, ამას არ გამოვდითხავთ, მაგრამ ეს რეგულარულად ხშირად სამდროულად არ არის.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული მასალებიდან ირკვევა, რომ ყველაზე მეტად სასმელი წყლის ხარისხით ახალციხეში არიან უკმაყოფილოები. ქალაქში წყლის სისუფთავეს გამოკითხულთა 55% არენდობა. არასამთავრობო მაჩვენებელი მაღალია თელავში და იგი 51%, ხოლო თბილისში 30% შეადგენს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ამ წუთებში ქუთაისში მიმდინარეობს საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. საუბარია მართველი გუნდის მიერ ინიცირებულ ცვლილებაზე, რომლის თანახმად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვეყანაში მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა უნდა გაუქმდეს. საქართველოს მთავარი პროკურატურა ახალი მთავარი პროკურორის შერჩევისთვის საჭირო პროცედურას იწყებს. კერძოდ, წინა ეტაპზე 19 და 20 ოქტომბერს თბილისში გაიმართება საქართველოს პროკურორთა კონფერენცია, რომელიც საპროკურორო საბჭოს 8 წევრს აირჩევს. 13 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებიდან 30 სტუდენტს ერთი წლის სწავლის საფასური დაუფინანსდება. ამის შესახებ დღეს თბილისის ვიცემერმა ირაკლი